Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Linnatund.
Tere! Enne kui hakkan enda küsimustele vastuseid otsima läbi intervjuude, vastan teie pärimistele, ehk milline saab olema siis Tartu Kuku tulevik. Tõesti, reedel sellise kirja sain, et 30. augustist Tartu Kuku toimetus koondatakse, kuid selles kirjas oli ka vihja selle kohta, et linnatund ning ülikooli saade kuue samba taga jätkuvad ning ettepanek siis siin kõneljale ka vastava lõpingu vormistamiseks. Eks lähipäevad toovad juba selgust. Täna lähme aga läbi kahe usutluse Tokiosse, sest seal olid nii meie linna sulpalitreener kui ka meie linnast pärit Eesti olümpiakomitee liige. Kuulete nende muljeid ja mõtteid ning räägime ka Tartu sulpali suvest. Siis võtame kokku tänavuse kutsehariduskeskuse vastuvõttu ja lõpetame laevasõitudega Emajõel. Sellise saateplaani on kokku pannud Madis Ligi. Kuulemist ootab neli usutlust. Ka Eesti lõppenud olümpiamängudel oli Tartu sulpall esindatud ning meie Kristin Kuuba sai siis 15. koha. Tokios oli ka treener Mart Seliksaar. Kuidas see koht kätte tuli?
No siit me peame alustama kõigepealt sellest, et kuidas üldse olümpiale pääseda. Et esiteks olümpiale pääsemiseks me pidime Kristiniga läbima kadalipu, mis hõlmas 23 erinevat maailmakarika etappi. See selleks, et saada siis kätte vajalikud punktid. Ja need punktid siis tõssid Kristini maailma edetabelis 51. kohale ja see koht kindlalt tagas osalemise olümpiamängudel. Ja olümpiamängudel süsteem oli selline, et olid kolmesed alagrupid. Meie alagruppi sattus siis üks taineju, kes momentil maailma 13. mängija ja siis Kristinist natukene tagapool Peru esinumber. Ja nii siis see turniir toimuski, kus juures Kristin oli siis esimene vastane, oli siis Peru neiju. Ja see mäng kujunes raskeks. Kristin esimese geimi võitis ainult kahe punktiga. Sai siis EAO sisse ja teine geim tuli talle kergelt kätte. Ja olime siis edulainel. Teine mäng taimängijaga oli ka väga tasavägine. Kristin tegi hea mängu. Esimeses geimis oli seis veel 15-15, kuid paar lihtsat viga. Ja taineju poolt sisse pandud ja tema omas paar lisakäiku, siis otsustasid selle, et game läks taineiule ja terve mäng ka. Aga noh, kui vaadata siis, kui üks mängi on maailmas 13, teine on 51, siis ilmselt on ka palju tahta, et see võit tuleks.
Treener jäi rahule.
Treener on selline, et tema ei jää kunagi rahule. Treener jääb rahule siis, kui tuleb esimene koht.
Mitmed alade tegijad kurtsid seda, et need eelnevad korduvad vormiajamised lükkasid nagu tavatsükli paigast ära. Kas Kristin Kuuba kaebas ka selle üle, et ei jagunud enam nii palju võhma, kui oleks tahtnud olümpia jaoks?
Jah, meil oli palju probleeme. Kristin oli ilgavas vormis, võitis ära maailma karika etappi Poolas ja sealt Poolasta sai endale kahjuks selle korona COVID-19 haiguse. Ja see haigus oli nii tõsine, et tänaseks päevaks pole veel maitsevõime ja mõningad võimed veel taastunud. See oli punkt üks. Siis Kristin oli väga tubli, ta suutis kevadel lõpetada ka ülikooli, mis ka mingil moel siiski segas ettevalmistust olümpiaks. Ja kolmas probleem, mis oli ka tõsine probleem, oli see, et meie kodusaal Alle Kokk spordihoone juba alates 1. aprillist, see tähendab 3 kuud enne olümpiat võeti linna poolt kasutusse kui COVID-i vaktsineerimiskeskus. Me kaotasime oma kodutreeningbaasi, pidime otsima selliseid asendustreeningkohtasid, nii et, et kõik need faktorid kokku summa summarum väga hästi ei mõjunud muidugi.
Aga samas, Mart, võime rõõmu tunda sellest, et juba mitmendat olümpiat järjest on ikkagi Tartu sulgpallurid kohale, see näitab taset ja meie kandepinda.
Absoluutselt. See olümpia oli juba 4. järjest, kus meie mängijad on kohal ja põhimõtteliselt on suhteliselt hästi ennast siiski olümpiale sisse mänginud, sest me peame arvestama sellega kogu aeg, et individuaalspordialadest sulgpall täna maailmas oma 250 miljoni harrastajaga on populaarsuselt esikohal. Ma veel kord rõhutan individuaalspordialadest ja sealt olla 100 tugevama hulgas, see on väga suur saavutus. Kuid ma lisan siia ühe asja veel juurde, et kui me vaatame meie olümpiakangelasi, on see Erki Nool või on see Gerd Kanter, kes on toonud kullad, siis esimene olümpia on neil alati aia taha läinud. Nii et, et, et Kristinil esimene olümpia ei läinud aia taha. Kristin mängis oma koha julgelt välja ja see annab seda lootust, et juba 3 aasta pärast järgmine olümpia Pariisis võib ollagi äkki Kristini tähetund.
Kuidas aga nii siis Kristin, kui sina treenerina harjusite selle mullis olemise elamisega?
Selle mullis elamisega me olime juba ennem ennast päris kõvasti harjutanud. Me käisime maailma karikaetappide Šveitsis, Hispaanias ja kui ma ausalt ütlen, siis seal oli see mull märksa karmim, kui ta oli Tokios. Tokiost seda mulli mina isiklikult väga ei märganudki. Ainukene mull oli see, et me olümpiakülast ei tohtinud välja minna. Aga olümpiaküla oli iigla suur, seal elas kuskil 2000 inimest. Olid kõrged majad, 18 korrus sellised, Eesti koondis oli 13. korrusel. Ja põhimõtteliselt melu ja tegevus käis pidevalt ja nii, et... Et sellist mullitunnet kui sellist meie jaoks ei tekinud. Sellepärast, et olümpia on ikkagi üritus, kus sportlased valmistuvad ja teevad kõik selleks, et olla võistlustel edukad ja nad ei otsi seda meelelahutust ega nad ei otsi seda, et neil oleks väga mõnus olla. Ega see kõik see aeg olümpial möödub ikkagi treeningute tähel. On need üldkehalised treeningud, on need spetsiaaltreeningud. Meil oli see probleem veel see, et, et olümpiakülast kuni meie sulgpallihallini me bussiga pidime logistama kuni 2 tundi. Tagasi teine 2 tundi, kui me trennisime ka. Trenni aeg oli meil ka kuskil 3 tunni kanti, nii et päevad kulusid kiiresti.
Aga kas see oli miinuseks või plusiks või arjusite juba enne eelmiste võistlustega ära, et publikut saalis ei ole?
Meie olime pühendunud võistlust. Kui me võistleme, siis me publikut väga tähele ei pane, aga ma pean teatama ja ütlema, et siiski delegatsioon Eestist oli täitsa olemas. Eesotsas Eesti olümpiakomitee presidendiga Eesti lipud lehvisid. Nii et, et me ei saa öelda, et meid võistlust ajal ei toetatud. Meil oli täiesti oma toetaskond olemas, oli see kergejõustikuliidi president, oli see Neinar Seli, nii et, et, et meie tundsime täitsa omale toetust. Kes olid muidugi vaeslapsed, olid kohalikud mängijad, sellepärast spordihall, kus me mängisime, oli ääretult suur, võib-olla 2 korda suurem kui Tallinna superallid ja kohalikud mängijad kindlasti tundsid puudust sellest, et ei olnud sellist toetajaskonda, kellega nad tavaliselt on harjunud.
Kui palju oli olümpiamänge aga tunda ja näha ja tunnetada siis väljaspool treeningu ja võistluspaiku?
Oli ikka, oli ikka. Olid olümpiarõngad, kus oli olümpiastaadion, kus inimesed ikkagi käisid. Mida muidugi meie ajakirjandus on väga palju võimendanud on see, et kohalikud inimesed olid väga vastu olümpiamängudele, siis ausalt mina seda kordagi ei näinud. Ma nägin ju sadu ja sadu teenindajaid, olid need politseinikud, oli see sööklas, olid need turvamehed. Nad olid kõik väga sõbralikud, nad suhtusid väga hästi, nad olid väga viisakad ja ühte inimest. Ma selle aja jooksul ei näinud, kes oleks kuidagi põlgusega suhtunud sellesse, et toimuvad Tokios olümpiamängud.
Linnatund.
Mart Seeriksaar, nüüd aga selle juurde, kuidas valmistad sa ette neid järgmisi meie olümpiasulpallureid, ehk milline on Tartu sulpallurite suvi?
Tartu sulpallurite suvi on tihe. Praegugi momentil oleme treeninglaagris Kilingi-Nõmmel, see on meil traditsiooniline koht, see on võibolla üks minu arust parimaid kohti, kus üldse selliseid suvelaagreid korraldada, kus juures suurepärane saal, staadion, söömine, elamine, inimesed elavad sportlased kahekolmelistes tubades, kus pese heade pesemisvõimalustega on kõik 200 meetri raadiuses ja vähe sellest, ega me suveks treenid tegevust ka kordagi pooleli ei jäta. Ka terve suvi toimuvad meil harjutamised, sellepärast ees ootavad juba septembri alguses juunioride, õieti, jah, võib öelda noorte Euroopa meistrivõistlused Sloveenias ja novembris peaksid toimuma ka juunioride maailmameistrivõistlused, kus meie mängijad on küllalt kõrgelt hinnatud ja kõige lõpuks detsembri esimesel nädalavahetusel Hispaanias toimuvad ka veel maailmameistrivõistlused. Nii et meie sporditegemine jätkub täiel rindel ja suure hooga.
Kas nende praegust harjutajate noorte juuniorite seast näed juba kerkemas kedagi, kes võiks siis Tartu sulpalli esindada järgmistele ülejärgmistele olümpiamängudele?
Absoluutselt. Praegu on meil näiteks 17-aastane noormest Tauri Kilk on Euroopas number 2 mängija, maailmas kindlasti 21. hulgas. Neidudest on meil Kätlin Kruus, kes on Euroopas samuti esimese 10 hulgas, samuti maailmas tipus, nii et selliseid noori, 15, 16, 17 aastasi noori, kes tahavad jõuda ka olümpiale, neid meil jätkub ja nüüd ongi kõige huvitavam see, et 20-22 august Tartus ülikooli spordijoones toimuvad käesoleva aasta Eesti täiskasvanute meistrivõistlused. Ja nüüd me näeme siis, mis tase meie noortel on, kas meie noormängijad suudavad ka täiskasvanutele vastupanu osutada, millist vastupanu, nii et olete kõik oodatud vaatama. Nii palju kui muidugi antud tingimustes pealtvaatajatel lubatakse seda võistlust jälgida.
Sa oled nüüd kolmedel olümpiamängudel käinud. Kui me jätame selle korona tõttu tekkinud piirangud välja, siis milline on nende kolme olümpia võrdlus sinu pilgu läbi?
Võrdluseks ma võin öelda nii palju, et ega need Tokio olümpiamängud organisatsiooniliselt, on see siis transport, toidustamine, majutus, on see siis võistluste läbiviimise tase, alustades siis mängudest lõpetades autasustamisega, mitte millegi ka alla ei jäänud, ei Londonile, ega ka Riole. Mõnes momentis kindlasti ületasid. Ja ületasid nad selles momentis, et sellist, ütleme, kohalike inimeste, kes on pandud sellesse vabatahtlike teenistusse, aitama sportlasi, aitama delegatsioone, sellist nii sooja suhtumist ei olnud ei Londonis, ega ei olnud Rios. Ja ütleme, üks söökla oli sama suur nagu pool Tähtvere park, eks ole, mis oli 24 tundi avatud. Kus oles ka transport oli nii, et transport liikus minuti päält ime täpselt teab.
Linnatund.
Jätkame olümpiateemadel ning tartlane Neinar Seli on vist kõige rohkem olümpiamängudel käinud meie linna mees, kui suve ja talimängud kokku lugeda. Palju siis saab? Kas näppudest tuleb veel välja või mitte?
Ilmselt ei tule ikkagi välja.
et ma ega nüüd kokku lugenud ei ole, aga vahele ka ei ole ühtegi jäänud, nii et, et kõik need iseseisvusaja omad on sealt alates jah, sellest 96. aasta Atlantisest ära käidud, nii et seda erinevat pihti on nähtud ja erineval tasandil, nii alguses pealtvaata ja hiljem funksionärine ja noh, ütleme, et on mida võrrelda ja on ka näha neid ka selles vallas erinevaid arenguid, nii erinevat alade suhtes samuti.
Kas olümpiakomitee liikmena pääsesid ikka meie omadele ka kaasa elama, ehk millised olid võimalused, mida said vaadata otse, mida siis telepildi vahendusel?
Tegelikult kõike asju sai näha ikkagi otse. Et meie olümpiakomiteel oli kaks sellist lisakaarti, mida sai jagata. Tegelikult ei tohtinud ju ka isegi ROKi liikmed kaaslasi kaasa võtta, nii et kõigil, kellele akrediteeringut oli võimalik teha, kõikil oli ilma kaaslasteta ja sellega ka piirati seda osavõtjate arvu, nii et need kaks kaarti, mida meil oli võimalik juurde teha, need olid ka need, millega siis sai ka liikuda ja need liikumised andsid võimaluse siis kõike alasid külastada ja näha siis noh, loomulikult kõige oma inimeste seda võistlust ja etteastet, mida me ka tegelikult siis tegime.
Nii et vehkleja naiste kullaheitlust said vahetult kaeda ja rõõmutseda?
Jah, mitte ainult. Jah, me küsime kõik eestlaste läbi alates ujumisest, kuni siis tõesti vehklemiseni, aga lisaks veel käisime vaatamas ka veel seda korvpalli, Sloveenia mänge, veel käisime ka vaatamas ka näiteks Läti 3+3 korvpalli ja seda matsi, kus nad kullagi said, et seal Eesti lippu välja võtsime ja see mõjus lätlastele veel positiivselt, et neile ka selle ka rohkem, sest tegelikult pealtvaatajaid oli ääretult ju vähe, nii palju kui need funksionääre riikidest olid, et ega tribüünid olid igal pool tühjad ja nii palju kui neid funksionääre oli ühe käepel üle lugeda, siis need pealtvaatajad ju passid ka kohe ka nendele kortlastele silma, nii et nad olid väga õnnelikud, kui nägid ka, et Balti riigid hoiavad kokku, nii et ja see kuld oli neile nii magus ja tõeline võit ikkagi, ja mis nad finaalis üle Venemaa sportlaste üle saavutasid. Aga, ja veel rannavõrkpalli Läti omadele käisime kaas elamas, aga kõigi Eesti omadele loomulikult käisime, nii et see liikumine oli korraldatud, selline kontroll oli hästi tihe. Juba kui me hakkasime enne Jaaponisse minekut, pidid tegema need proovid 96 tundi ennem, 72 tundi ennem ja siis lennujaamas oli siis, läks ka 2 tundi veel kõigi nende proovide ja noh, meie võib-olla pääsisime nendest proovidest oma hotellis vähem, aga olümpiakülas oli iga päev oli see proov, süljeproov, nii et selline kontroll, aga temperatuurid mõõtmine oli vahetult iga launchi, iga sissepääsu juures, nii et seal oli automaatsed kontrollid, eraldi käsitsi veel, nii et ja samuti oli veel ka häpp telefonis, mida pidid täitma iga päev, et koos temperatuuri ja oma sümptomitega, nii et selles mõttes selline tervise kontroll ja järelvalve oli tugev ja seda väga järgiti ja mõisleti seda maski ka, nii et kui see mask natukene nina otsast alla pole kukkus, siis tulti ja tehti märkus, et sul on natukene vajunud, et pane ilusti ette tagasi, nii et selline hästi tihe kontroll oli küll ka selles vallas.
Nein, aga kõigele vaatamata ikkagi tekis see olümpiatunne, kui sa nüüd oma varasemate mängudega võrdled, kus sa käinud oled, sa ikkagi tunnetasid, et see on maailma spordipidu, kus kõik paremad on koos.
Seda kindlasti, et ega kui see saal ju tehakse pimedaks ja kogu see valgus suunatakse sinna sportlaste peale, siis kõik need eli taustad jätsid mulle, et nagu rahvas oleks saalis ja selline keskkond oleks nagu suur, ja siis sa isegi keskendusid sellele spordiala vaatamisele täpselt sellisel kujul. Et see oli ikkagi seal nagu enam vahet teinud, see elasid kaasa sellele, oli see, kui me käisime sõudmises omadele või oli siis nende saalialades, aga noh, vehklemis olime kõik matsid algusest lõpuni kohal ja kuna meid ikkagi oli päris hulga seal, siis saime nagu ikka vahetult kaasa elada. Kuigi seal oli ka veel see, et ega seal oli ei tohtinud väga noh, kisada ka veel oli see nõue ka veel, et ei tohi nagu midagi öelda, aga, aga eks me eesti keeles ikka oma repliika sealt tribüünilt ja lähedalt õikasime, et, et tubli ja Eesti, Eesti ja selline kaaselamine oli, oli, oli nagu taustaks hea ja ma pein aru, et ka, ka nemad tundsid ennast palju kindlam on, et neil on seljatagune tugev.
Igal juhul uus ja omapärane kogemus ning olümpia on nüüd saanud ajalooks, jääb üle 3 aastat oodata ja loota selle peale, et siis on kõik juba tavaline nii võistlemise kui sellele kaaselamise poole pealt.
Jah, ma arvan, et 1,5 aasta pärast juba on, mul on taliolümpiat, et, et siis saab juba Pekingit näha, et, et aga kui palju seda muutust ja sellega see meie pandeemia asi paraneb, aga, aga 3 aasta pärast jah, on aeg läheb ruttu.
Linnatund.
Linnatund läheb edasi Vabariigi suurima ametikooli vastuvõtuga, sest Tartu Kutsehariduskeskuses on nüüd nõnda tipud üle laetud. Direktor Rani Jõks, kui palju ühtekokku avaldusi tuli?
Avaldusi tuli üle 3000 natukene ja 2318 kandideerijat. Et noh, üks inimene saab 2 avaldust esitada, et 2318 kandideerijat oli. Ja.
Mida see näitab võrreldes varasemate aastatega?
Ta näitab meie jaoks loomulikult positiivset tendentsi, et on kandideerijaid ja rohkem, et lausa 16% rohkem kui eelmisel aastal.
Kas tegite rohkem selgitustööd või millest see selline tõus oleneb?
Ma arvan, et jah, et see võibolla 3 põhikomponenti on selles, et on, on teavitustöö, on ma arvan ka natuke see tänane kriis kaasa aidanud inimestele ümberõppe mõtetele ja üleüldse ka natukene kutsõppe maine paraneb, et Eesti ühiskond vajab meisterlikke praktiliste oskustega inimesi ja järjest rohkem seda mõistetakse, mille üle on väga hea meel.
Olete jõudnud oma kolleegidega teistest kutsekoolidest, kutsehariduskeskustest rääkida, kas nendel on trend põhimõtteliselt sama?
Ma päris otseselt ei olegi jõudnud veel rääkida, aga ma arvan küll, et selles mõttes, et trend peaks olema ikkagi kasvav. Ja.
Te võtate vastu ja võtsite vastu nii neid, kellel on põhikool selja taga, kui ka kes juba keskhariduse omandanud või ka juba käivad tööl ning tulid sealt siis pabereid saama. Kui vaadata seda jaotust, siis kasv on kõikides valdkondades?
Põhimõtteliselt küll, et võibolla eriti hea on, et just põhikooli lõpetajate kandideerijate arv on tõusnud rohkem isegi kui, kui täiskasvanute osas ja mida näitas juba juuni esmane analüüs, siis tõesti, mille üle tuleb rõõmu tunda, on, et lisaks varasematele ehituse, IT, ilu ja auto erialadele on sellel aastal kindlasti kenasti pilti tõusnud metalli ja tehnika erialad, mida nagu tööjõuturul hästi palju vaja
on. No need firmad on ammu kiganud teie poole lootuses saada uut kaadrit ja nüüd on siis hakanud vaikselt tõusma see arv.
Täpselt nii, et, et see on väga hea, et keevitus metallitööd ja mehatroonik ja et kenad arvud on seal, et, et loodame siis anda abi oluliselt ettevõtetele.
Kas Tartu Kutsehariduskeskus sai grupid täis kõikidel erialadel ning mingit järelnoppimist, järelkonkurssi vaja ei ole?
Päris kõik ei saanud, et natuke me ikka nopime veel, et ma arvan, et, et teeninduse ja turismiga seotud erialad on meil selle aasta võibolla näitab väiksemat huvi, et, et eks peab analüüsima, aga ma arvan, et siin võibolla inimesed on ka selles tänases olukorras võibolla omad järelsud teinud, et see sektor on meil ju kõvasti pihta saanud, aga samas vajab ju tegelikult hästi palju tööjõudu, aga me teame, et...
Seda küll, kuid isegi turismikohtade pidajad ütlevad, et ei julge tagasi tulla need, kes kevadel lahti said. Seal muidugi mängib ka see hüvitis oma osa, kuid kui pikemas vaates võtta, siis turism on ikkagi Eestis väga oluline majandusaru ja sinna kaadret vaja on. Ning küllap ükskord jõuab kätte ka aeg, mil see korona enam nii suuri piirangud peale ei pane ja siis need, kes teie koolipingist tulevad, on juba kindla tööga.
Absoluutselt, igal juhul kutsume üles, et tulge ikkagi õppima, et jah, täpselt, et nagu te ütlesite, et see valdkond iga Eestis kuhugi vastu pidi, ma arvan, et areneb edasi ikka midagi.
Kui nüüd põhiline vastuvõtt on läbi, siis kui kaua ootate veel nõnda lisatulijaid sinna, kus veel vabu kohti on?
Jah, tasu meie kodulehekülge vaadata khk.ee. Augusti lõpuni saame nende asjadega hakkama, et rahulikult vaadata ja võtame ühendust ja teeme ära.
Kui uus kooliaasta läheb käima, siis ikkagi tavarütmis ehk noored või ka täiskasvanud, kes on siis Tartu Kutsehariduskeskus õppima tulnud, tulevad auditooriumisse, tulevad töökotta, mitte ei ole kusagil kodus arvutidega.
Jah, alustame kindlasti septembris nii-öelda kontaktõppega et ja oleme palju juba teinud selgitustööde, kutsume jätkult üles kõiki õpilasiga vaktsineerima, et töötajatega oleme 80% peal, et ma arvan, et saame edasi minna, et aga igal juhul jah, teeme ettevalmistusi ja oleme kindlasti valmis.
Tänase saate viimane intervju tuleb Estreveri linna kruisist ning telefonil on Karoliina Lass. Kui paljud inimesed on siis teie kutse omaks võtnud ja tulnud jõelaeva peale?
Sel aastal on huvi väga suur olnud, et ilmad on ilusad olnud ja piirangud ka leevenesid suveperioodiks, et tõesti väga palju inimesi on see aasta.
Nii et huvilisi on jagunud ka sel nädalal, kui natukene karmistati need tingimusi.
Ja inimesed tunnevad rohkem huvi selle vastu, et kas toimuvad sõidud, milliseid kaitsevahendeid peaks koha peal tarvitama, kui palju inimesi peale on lubatud, aga huvi on endiselt olemas.
Kui pikad need laevasõidud on?
Poolteist tundi. Et selle ajaga jõuab ilusti ühes ja teises Tartu linna otsus ära käia ja kõik huvitavamad asjad vaadata.
Kas marsuut on teilt ette antud või vastavalt seltskonnale, kas sõidate ühele või teisele poole?
Selle linnakruisi raames me jõuamegi nii ühes kui teises linna otsas ära käia. Aga kui on nüüd tellimussõidud, siis muidugi ütleb klient ise, et kuhu poole ta sõita tahab või siis kapten pakub oma marsuudi välja.
Kas jagub sõitjad nii nädala sisse kui ka nädala vahetusele?
Jaa, et meil on õhtused sõidud, nii et inimesed saavad peale tööpäeva tulla. Ja nädalavahetusel on hommikupoole ka, et kõigil oleks omal aeg välida.
No see pole üksnes sõit, et istun või seisan laevalaeval ja kaen Tartut, vaid teil on reisisaatja ka, kes siis Tartu ajalugu tutvustab.
Jah, ajalugu ja natukene ka loodust ja räägib jõest ja laevandusest ja navigeerimisest. Et vastavalt ka sellele, kuidas inimesed, mida nad soovivad kuulda parasjagu, mis küsimus esitatakse.
Kui te ütlesite, et tellimusreisid on ka, millised need seltskonnad on? Kas meie linna omad või tullakse kaugemalt ja tahetakse siis suvelõbu nautida emaja peal sõita ringi vaadata?
Üldjuhul on siuksed tähtsamad juubelid, inimestel enda sünnipäevad või siis firma mingisugused suvepäevad või sellised koostööüritused, et üldjuhul ikkagi Tartu linna või kuskilt siit samast lähedalt inimesed. Kaugemalt on jah vähe tulijaid.
Kuid peale teie laeva signildi on ju Emajõe peal liikumas ka teisi. Kas jõeliiklus on sel suvel elav olnud?
Ja iga aastaga tundub, et läheb elavamaks. Et vaate, ostetakse ka eraisikute poolt juurde kogu aeg. Vaadi sadamad on täis ja jõe peal on ka liiklust väga palju näha.
Kui pikalt teie hooaeg kestab? Kaua need kruisid plaanis on?
Meie teeme tavaliselt mai algusest kuni septembri lõpuni. Oleneb, kuidas ilmad on, kui on oktoobris ka veel väga ilusad ilmad, et siis saab oktoobris ka veel.
Tänased tellimused ulatavad juba septembri lõpuni välja?
Jah, septembri keskpaigani on tehtud plaanid küll.
Kallid kuulajad, kokkuvõtte korras seda, et täna jõudsime rääkida Tokyo olümpiamängudest ning tartlaste osast ja muljetest seoses nende mängudega. Ning sel puhul usutlesin sulgpallitreener Mart Siliksaart, kes praegu noorte tartlastega Kilingi-Nõmme laagris ja olümpiakomitee liiget Neinar Seli. Kutsehariduskeskuse vastuvõtust andis ülevaate direktor Raini Jõks. Ning Estriveri linnakruisidest Emajõel saime teada Karoliina Lassi suu läbi. Saate pani kokku Madis Ligi. Aitäh kuulemast, olge terved!
Linnatund.